Midt i London ligger det en gammel rettsbygning, The Old Bailey. I løpet av flere hundre år har mange blitt dømt, frikjent og gått gjennom disse gamle gangene. Inne i dette bygget startet rettssaken mot en norsk 19-åring fra Rogaland. Han risikerer 45 år i fengsel. 19-åringen nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent å ha vært i besittelse av våpen og ammunisjon. Øystein Milli har tatt turen over til London sammen med krimjournalist i VG Marianne Vikås for å være med på første dag i retten. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG.
Da står vi jo foran et statlig bygg, gammelt bygg, og det er jo hovedrettsbygningen, kan vi kalle det, i sentrale London.
Ja, den kalles jo Old Bailey, og er et gammel rettsbygning faktisk fra helt tilbake fra 1700-tallet, og det er jo her en norsk 19-åring, en gutt fra Stavanger, i dag skal møte i retten.
Og han risikerer jo 45 års fengsel, han. Det er jo, ja... Over dobbelt så mye som man kunne fått i Norge. Hva tror du venter oss der inne?
Nei, altså det som venter oss i dag er jo at juryen skal sverges inn. Det er det første som skjer. Og så skal jo han da, han blir jo fraktet fra fengselet som han sitter litt utenfor bysentrum. Og skal jo da inn i retten her. Og så vidt jeg har forstått så er det jo da påtalemyndigheten som helt på en måte... løpe den første delen av rettssaken.
Hvorfor går denne saken i England og ikke i Norge? Det lurer jo mange på.
Nei, årsaken til det er jo at han ble pågrepet på et hotell i Huddersfield. Det er en liten by som ligger mellom Manchester og Leeds. Og det skjedde etter at norsk politi varslet britisk politi om at de mistenkte at han hadde fått et voldsoppdrag. Og denne saken her stammer jo fra en sak der det nettopp falt en dom i Stavanger, det var tidligere denne uka her, mot en norsk 17-åring som jo da ble dømt for å ha rekruttert den gutten, den 19 år gamle gutten som i dag skal møte her i retten. Og på det hotellrommet i Huddersfield så ble det jo funnet to håndvåpen og ammunisjon, og politiet mener at han skulle drepe. Men det som er litt spesielt med den saken her er jo at de ikke vet hvem som skulle drepes, når det skulle skje, eller noen andre omstendigheter rundt det. Så han ble jo faktisk først siktet for ulovlig våpenbesittelse, og så på grunn av det som kom fram i Norge, så ble det utvidet til drapsforbund.
Vi er jo ikke helt sikre på hva som møter oss der inne, men hvor lenge kommer den saken til å vare?
Det var satt av 3 uker, men det kan fort bli noen utsettelser. Og så er det jo greit å merke seg at foreldre til den 19-årige gamle gutten som er tiltalt, de kommer også til å møte i dag.
Du har jo møtt moren til den 19-åringen. Og så kan man tenke at det er ganske likt Norge og England. Historisk sett så har vi mange likhetstrekk, og landene står hverandre nærme. Kongehusene har alt lang historie tilbake over i tid og så videre, men... Det er likevel ganske stor forskjell på å sitte her, ikke bare disse 45 årene han kan få, som jo er en mye lengre straff enn han kunne fått i Norge, men også i forhold til fengsel å sitte her, og det er en belastning også for foreldrene som da har en 19-åring, som jo er, ja, voksen, men en 19-åring er også en ganske ung mann, da, og de synes jo dette er vanskelig.
Ja, det synes jeg det er helt ekstremt vanskelig. Og han, selv om han 19 i dag, så var han faktisk bare akkurat så vidt fylt 18 år når det her skjedde, og når han ble da pågrepet i Huddersfield og overført til fengsel. Og han sitter i flere fengsel som, altså et av de fengselene blir omtalt som det verste, der sitter han ikke nå, men det fengselet han sitter i har fått ganske massiv kritikk, blant annet i forhold til helseoppfølging. Så foreldre lever jo under liksom konstant bekymring for at for hvordan han har det, og der reiser over annenhver uke. Så de har jo nærmest pendlet til, til og fra London de siste 14 månedene. Så ja, hun anslår at hun kanskje har brukt cirka 1 million på, ja, på alle kostnader i forbindelse med saken. Så ja. Både moren og faren reiser jo alltid sammen, og der skal jeg møte her i dag og følge saken. Og så har han også søsken som kommer til å komme over etter hvert.
Hva de største bekymringene i fengselet?
Nei, altså, mora jo livredd for at han skal dø, rett og slett. Hun har jo hatt den frykten siden han kom inn, og det jo begrensning i forhold til hvor mye han får ringt, ikke sant? Så fortalte jo blant annet at de kveldene, han bruker ofte å ringe på kvelden. Det kvelden som han ikke ringer. Da det liksom konstant panikk liksom, til hun får et livstegn. For hun har ikke mulighet til å ringe han. Det han som må ringe ut, og han har kun et visst antal pund da, som han får ringe ut med. Og det jo veldig dyrt å ringe til Norge. Og så det i forhold til liksom, helseoppfølging, mat. Der reiser jeg over og tar han meg i kantine, og da forteller hun at hun han fint kan spise 3 hamburgere på rappen, liksom, den lille timen som de å besøke han.
Så det vel sånn at han kan ikke ha mer enn et visst antall pund tilgjengelig, og det gjør det vanskelig, fordi han må jo rasjonere pengene sine, velge mellom telefonsamtaler og ekstra mat. Han får vel 2 måltider om dagen, vanligvis. Så det vel litt utfordringer der, har jeg skjønt.
Ja, mora beskriver at han får 2 måltid i fengselet, og at han utover det må, altså han får kun bruke 66 pund i uka, og det skal på en måte, da kan man velge da om man vil bruke det på ekstra måltid eller telefon. Men han får ikke lov å bruke mer enn 66 pund. Han velger, ifølge mora da, å alltid bruke det på telefon, sånn at de får snakkes noen minutt per dag. Og hun beskrev jo også at han skulle jo vært russ, ikke sant, når kameratene feiret russefeiringen sin i Kongeparken, så valgte han å bruke noen av de minutter da på å være litt med.
Det kommer en rettssak, og det kommer jo en avgjørelse her. Denne unge mannen, tenåringen, store gutten, alt ettersom, mulighetene for å komme til Norge og få sone i norsk fengsel, hva er liksom veien videre der?
Nei, det jo veldig uklart da, fordi at for det første så skal det jo komme en dom her, når den kommer, uklart, og kommer det en ankesak, så vil det ta enda lengre tid. En soningsoverføring vil jo først på en måte være mulig å søke om etter at en dom er rettskraftig, som betyr at på en måte, den er gått gjennom alle instanser som den skal gå, og det som kanskje kan være en problemstilling da, uten at de vet det klart, jo i forhold til det eventuelt året han blir dømt til i fengsel, ikke sant? Hvis det blir snakk om 45 år, så jo ikke det noe med hei Norge, og hvordan vil på en måte da britisk påtalemyndighet forholde seg til det ved en søknad, vil jo ja, det uklart for oss da, hvordan de vil stille seg til det.
Ja, for her det jo greit å rydde opp litt, eller holde tunga rett i munnen, alt ettersom. Det jo, han, hvis han blir overført til Norge, så kan han jo ikke zone mer enn den maksstraffen vi har. Han blir jo ikke satt i et norsk fengsel i 45 år. Det jo da der problemstillingen kanskje ligger da.
Ja, og så han jo heller ikke tiltalt for terror, ikke sant, som har en høyere straffebestemmelse enn 21 år, så... Så det blir interessant å følge med den saken her, hvordan det vil utvikle seg videre.
Det en drøy time til retten settes. Vi skal igjennom noen prosedyrer som ikke vi helt vet hva i forhold til hva vi kan få med oss inn og finne oss plass. Og ja, inn i et engelsk rettsvesen nå skal vi rett og slett gå inn.
Absolutt. Jeg har aldri dekket en britisk rettssak før, så det blir spennende.
Etter en lang dag i retten der VG ikke kunne gjøre opptak, ta bilder eller filme, teamet tilbake på hotellrommet.
Det var en lang rettsdag med mye som skjedde, og også for så vidt mye som ikke skjedde. Det skal vi komme tilbake til. Men det som Aller først da, så har vi jo med oss utstyret vårt når vi ute på oppdrag, og vi var jo klar over at det var ikke lov å ta bilder og ikke lov å ta opp lyd inne I rettssalen, men vi hadde jo tenkt å ta, bruke opptakeren vår, så derfor så hadde vi den med oss til, ut på jobb I dag. Vi skulle bruke den etterpå ute på gata, men det var ikke lov engang å ha den med seg inn. Så derfor så måtte vi finne en løsning på den. Men det fikk vi ordnet, og da kom vi oss gjennom sikkerhetskontrollen, Marianne. Der var det, det gikk smooth. Det var litt sånn Oslo tingrett, egentlig.
Ja, det var egentlig det. Og vi har vært I kontakt med tingretten tidligere, som hadde jo liksom meldt fra navn. Og, for det jo faktisk sånn, hvis vi ikke hadde gjort det, meldt fra at vi journalister, og gitt deg informasjon om oss, så hadde vi ikke fått med noe inn. Ikke telefon, ikke PC. Det hadde blitt krevende.
Ja.
Men når vi gjort det, så gikk det egentlig ganske greit, synes jeg.
Ja, vi ble møtt av en meget hyggelig ja, offiser, eller hva han var, som sto på gata og bare så passene våre, og var jo skal si hjertelig velkommen, og det var jo veldig høflig. Og det samme var når vi kom inn I sikkerhetskontrollen. Veldig høflige folk. Og så kom vi oss opp da I etasje, og vi var vel da I fjerde etasje, rettssal 10, hvor da denne rettssaken skulle starte. Den skulle starte klokka 10, og det første vi oppdaget var jo at det kom ikke til å skje. For da pågikk det da en annen rettssak der, eller som skulle I hvert fall avsluttes, eller det vet vi ikke, det var en eller annen, et eller annet rett, prosessuelt steg som skulle foretas der.
Jeg lurer på om det faktisk var to høringer.
Ja.
Som sto på, for det var jo en sånn der, litt sånn skjerm utenfor, så jeg tror det sto at det skulle være to høringer før denne saken her da, skulle starte, og på et tidspunkt så sto det at det I hvert fall ikke skulle starte før 10:30, men det ble jo, vi startet jo ikke før klokken var I hvert fall 11.
Nei, og det som jo skjedde da, var jo at det jo jury her, I England fortsatt, så det skulle etter hvert velges ut en jury, og der hadde man jo kalt inn en ja, stor gruppe mennesker. Jeg tror det var kanskje dobbelt så mange omtrent som de som til slutt skulle I juryen som kom.
Det var 24.
Ja, da var det akkurat dobbelt så mange. Og de skulle da, skjønte vi etter hvert, stå bak oss lokalet og ropte opp en og en, trekt ut av en... Ja, hva slags rolle han som gjorde det som sitter foran dommeren har, det har jeg ikke sjekket, men han I hvert fall en del av retten, som da holder litt styr på det som skjer der inne. Han leste opp disse navnene da. Men før vi kom så langt, så kom jo den tiltalte inn I salen. Og det var spesielt, Marianne.
Ja, det jo en, det en veldig sånn ærverdig bygning, og den rettssalen jo veldig sånn, klassisk gammel og det som veldig spesielt da jo at bakerst I rettslokalet så det et slags eget rom, eller det jo ikke et rom for det glass det glass på siden og det glass foran og så på den andre kortsiden da, så det døra der han går inn og ut, den tiltarte av rettssalen, så det jo et slags bur vil jeg si.
Ja, altså hvis de som har sett bilder fra norske rettssaler da, og det det mange som har gjort, ikke sant, så sitter jo forsvarerne ved siden av klienten sin. Kanskje sitter klienten mellom to forsvarere på en benk, altså på en, ikke sånn type benk, men med bord og stol og så videre. Her så kom jo vi inn på kortsida av rettslokalet, så vi liksom kom inn I den ene enden, og da fikk vi jo dommeren opp på en opphøyd podie til høyre for oss, og så da foran han på gulvet, så sto det jo da skrivebord, eller gamle sånne, ja, det jo bord og stoler fra sikkert 70-60-tallet, som det var ordentlig sånn gammelt med vegg-til-vegg-tepper, og ærverdig, sa du, salen var jo kanskje litt sliten, sier jeg, og så liksom på den langsida da, av den veggen, som blir på en måte, den, altså, dommeren hadde sin plass på den ene langsida veggen, og så var dette det var en slags sånn lang, nesten en sånn lang gang med glass foran, ikke sant? Den som var, gikk jo nesten gjennom hele lokalet. Og inni der så satt jo da 19-åringen, og han satt der alene sammen med en politimann.
Og, en slags
vakt? Ja, eller kanskje med vakt. Kanskje det var en arrestforvarer som vi kaller det i Norge da. Men han satt i hvert fall der alene med bare en som ikke tror jeg sa noen ting til han, og ikke hadde noen rolle annet enn å passe på han. Så han hadde jo ingen kontakt med forsvarerne. Han ville jo ikke, når denne rettssaken nå etter hvert skrider frem, den skal jo vare i noen uker, fire er vel det som vi vet og tror nå, så vil jo... I motsetning til Norge da, hvor forsvareren og klienten kan sitte og samtale underveis under vitneførsel, og gi, klienten kan gi innspill til forsvarerne, og forsvarerne kan forklare underveis til klienten hva som skjer, som vi er så vant til i Norge, så er jo det helt annerledes her.
Ja, veldig. Altså, jeg så jo ikke at han i det hele tatt hadde kontakt med sine forsvarere, for det var jo flere av dem. De sitter jo, altså han sitter jo og ser Han har vel kun kontakt med dommeren, egentlig, den tiltalte?
Jeg så i en pause at han snakket med det som vel en medforsvarer, men underveis når forhandlingen satt, så kan ikke han kommunisere. Så hvis han har noe viktig å si ja, om et vittne som underveis så forsvareren skal stille spørsmål, eller hva det som jo veldig vanlig hos oss i Norge, så ikke det mulig her. Så det veldig, veldig annerledes. Og så... Ja, var det litt frem og tilbake. Det var en diskusjoner om litt sånn juridiske ting som ikke vi kan gå inn på. For det jo litt sånn også at det enkelte ting som ikke lov å prate om, og det for så vidt ikke så hensiktsmessig å gjøre det heller, for det var ikke så veldig relevant nå. Det var litt sånn framdrift og hva som skal, hvordan det skal gå fremover. Men så kom jo da disse 24, som det heter nå, jurymedlemmene, eller potensielle jurymedlemmene inn, og de sto da i en flokk bak lokalet, så ble de kalt frem en og en, og fikk da plass, og da var det spesielt, fordi at da måtte alle engelske journalister ut av salen, mens vi norske, vi fikk lov å sitte igjen, og da ble vi plassert på en sånn, ja, jeg kan kalle det nesten en sånn jurybenk 2, ved siden av juryen, på sånne opphøyde rader, der satt vi.
Men det var vel egentlig fordi det ikke var plass, var ikke det? At jeg tror det var britiske journalisten måtte vike for oss da, fordi at det var så mange jurymedlemmer som kom, at mange av de plassene som journalisten hadde ble rett og slett opptatt av de andre. Så dommeren sa jo litt om det, at han snakket litt til oss som var norske journalister, at det var viktig at vi var der og så at ting gikk rett for seg.
Det var det, og det hadde nok vært plass til en eller annen engelsk journalist der også, men det som du sier, dommeren tok et valg der og jagde de engelske kollegaene våre på gangen der, og vi satt i salen, og da kom det jo en seanse hvor disse jury utvalgte etter hvert. De gikk jo da frem, satte seg på plassene sine, og så måtte jo de avgi ed, og det var jo litt... annerledes enn vi gjør i Norge. Jeg frister meg å kalle det litt konservativt. For det var jo at alle blant annet måtte sverge ved Gud. Og det jo litt spesielt i 2026, for å si det forsiktig. Det jo mange som ikke tror på en Gud, eller ja, men det var sånn man gjorde det. Man måtte holde hånda på en sånn, alle hadde fått hver sin bok, tror jeg, eller, og så hadde et skilt med teksten på, så måtte de lese den.
Men var det, jeg tror det kanskje var Bibelen?
Ja, det var det.
Det var i hvert fall en svart bok som ble sendt fra person til person, og så hadde alle et sånn kort der eden sto på, ja. Der de skulle lese opp det, at det sverget ved Gud.
Ja, det var litt vanskelig å se fra der jeg satt, men da var det sånn. Nei, det var spesielt. Og så ble det jo etter hvert da, juryen fikk jo beskjed om å dra hjem, for da skulle det avklares ting som ikke de behøvde å være med på. Og så ble det en pause, lunsjpause, så kom vi tilbake igjen, og da var det en annen rettsak som plutselig pågikk i samme lokale. Da skulle det være en domsavsigelse, så da ble jo vi møtt av, ja, da var det for det første vært ganske høy temperatur inne i rettslokalet, ble vi fortalt, hvor familiemedlemmer hadde ropt dommeren etter at da to menn ble dømt for drap. Og så møtte jo vi da hylende og gråtende og oppløste pårørende til gjerningspersonene ut på gangen, når vi da var på vei inn igjen for å starte da den rettssaken som vi følger. Så det var liksom høringer både før og underveis, eller ikke høringer, men det var jo andre rettslige prosesser som pågikk både før og underveis da, i den saken som vi følger, som gjelder den 19-åringen fra Stavanger.
Ja, for det var jo ganske uvant, eller egentlig helt uvant for oss som jobber med norske rettssaker. Vi er jo ikke vant til at, at det plutselig på en måte blir en pause I en rettssak, og at den rettssalen da brukes til en annen sak, men, men det virker jo egentlig helt vanlig her.
Det virker helt vanlig her. Og så ble det jo ikke så mye mer som skjedde. Det var litt sånn diskusjoner om, om litt sånn framdrift og litt sånn... bevisførsel og hva som kan legges frem og ikke legges frem og litt ja, forskjellige elementer der, men, men juryen hadde jo ikke noe mer funksjon, så det var jo ikke noe faktisk bevisførsel som fant sted, for den skal jo juryen overvære, og de var jo sendt hjem, og fikk jo da beskjed om å komme igjen klokka 10:30 da dagen etter, som da blir onsdag da. Så det det var en lang dag, men hvis vi bryter ned på hvor mye som skjedde, så var det ikke så forferdelig mye.
Nei, det var jo egentlig ingenting, og ja, som det, skal jo, det hele skal jo starte I morgen med aktor sitt innledningsforedrag, og jeg snakket med en britisk journalist, og han antok at det kanskje egentlig kunne ta hele dagen, faktisk altså, begynne 10:30, og at det kan fort vare til retten blir satt.
Og så skal den saken pågå I 4 uker. Den skal jo være både aktorat og forsvarer som skal inn her. Vi vet ikke helt per nå I hvilken grad 19-åringen skal forklare seg. Det litt uklart for oss. Men det blir jo... Det som klart at halvparten av tida som da til rådighet vel satt av til aktoratet, og halvparten til forsvarerne. Så der det gjort en ganske sånn streng avgrensning. Og så kommer jo ikke vi til å følge denne saken sånn fra dag til dag, men vi kommer jo til å følge med på denne saken, og kommer jo tilbake igjen med episoder om denne saken når, når det noe å melde, enten underveis, eller eventuelt når da det nærmer seg, eller når domsavsigelsen kommer. Vet vi noe om det? Domsavsigelse? Nå skal jo saken vare inn I den norske sommerferien, den altså, kommer til å vare da inn I juli, begynnelsen av juli. Vet vi hvor lang tid det pleier å ta før dommene kommer?
Nei, det visst ganske uklart, egentlig. Men det var, det var jo litt nytt for oss at den skulle vare I 4 uker. Mm. Det vi har hørt var jo 3, og jeg fikk vel ikke helt tak I hvorfor det noe har utsatt, men det jo, det virker jo som at det en del ting som på en måte har kommet til da, den siste tida, og så sannsynligvis det en årsak til det. Og så var det jo også et galleri der. Mm. Det var jo et, på en måte en liten sånn halvetasje over der vi satt, oss som var journalister og også tiltalte og alle aktørene, og der satt familien til 19-åringen fra Stavanger. De har jo reist over hit. Jeg tidligere møtt mora, og de planlegger å være her under hele rettssaken. Så, så vidt jeg forstod, så var det mor og far og et søsken I dag da, som satt og fulgte hele saken, og også en advokat fra advokatkontoret Elden som skal følge saken.
Det var veldig, veldig spesielt, og vi, vi så dem jo da når vi fikk plass på denne, da denne juryutvelgelsen pågikk, og vi måtte, for vi satt jo våre plasser, Marianne, du og jeg og Vilde satt jo bak I lokalet, men der skulle alle jurymedlemmene stå, derfor så måtte ikke, kunne ikke vi sitte der, og da ble vi flyttet fram til denne, ja, disse radene ved siden av juryen, og da så jo vi rett opp på galleriet. Og der satt jo da disse 4, og det var bare de 4 som satt der, og ja, det klart 19-åringen fra Stavanger, han fortsatt, han voksen og 18 år, ja, myndig, men han en tenåring, og han var jo 18 da han ble pågrepet, har havnet I denne situasjonen I England, risikerer 45 års fengsel, så blir vi fortalt av engelske journalister at de tror, og det må vi understreke at det noe de tror, straffen ikke kommer til å bli så høy, men at han kan bli kan bli 2-siffre antall år, det de sier, og så understreker vi at dette det får jo tas for det 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 deres erfaringer og deres take på det akkurat nå, når saken starter, men det jo veldig lenge, og som vi snakket om før vi gikk inn I retten I dag, så det jo veldig krevende forhold for denne 19-åringen I England som sådan, både I forhold til fengselet og ja, hvordan har det der, men det jo I tillegg så kommer jo dette med avstand til familie, som jo, det klart det det belastende å sitte I fengsel, men det jo klart det enklere å sitte I et fengsel
Så han kunne jo da, hvis han hadde vært heldig, sitte i Åna fengsel, ikke sant? Så hatt familien ikke i nærheten og kunne fått besøk og ikke hatt de restriksjoner som han underlagt her. Så det var jo sterkt å se at, at de sendte jo sånne slengkyss til hverandre der. Ja, veldig, veldig spesielt.
Og den saken har jo vakt en del oppmerksomhet i Storbritannia. Jeg synes det var ganske mange britiske journalister der i dag. Det var både fra BBC og Sky News og Daily Mail, kanskje flere.
Ja, det tror jeg nok, uten at jeg har snakket med alle, men det var jo det var i hvert fall en 5-6 forskjellige reportere der som rapporterte, og vi snakket jo litt med dem underveis der, og de sa at dette var en ganske stor sak i England, faktisk, og det var jo kanskje litt overraskende, for her er det jo mange flere saker enn der hos oss, men likevel så er det, ja, de store er jo her.
Men det er jo en ting som skiller seg veldig ut i den saken her, da. Det er jo Foxtrot, at den knyttes til det. Dette er jo, stammer jo fra en norsk sak, som har sitt utspring i Stavanger, men den gutten her skal jo da ha dratt over til til England på et voldsoppdrag. Og jeg snakket med noen av de journalistene som, som møtte opp i dag, som sier at det, liksom, det er helt nytt i Storbritannia. De kjenner ikke til andre sånne type saker, der et svensk kriminelt nettverk er vært involvert på den måten.
Nei, det heter med Crime as a Service, da, som, som jo er en forholdsvis ny trend. Så ja, det er spennende å følge videre hva som skjer i hvert fall. Det er det er jo en lang sak, og det er jo tydeligvis mye bevis som skal føres i retten. Og så er det annerledes enn i Norge. Vi har ikke nevnt det, men det er jo fortsatt sånn, hvis noen lurer på det, så er det fortsatt sånn at aktørene bruker parikk i retten. Så det var jo litt uvant for oss, men det var helt, så helt tilforlatelig ut for de som gjorde det. De hadde parikk, både kvinner og menn, med rundt der i parikk.
Ja, så hadde jeg jo sånne svarte kappe, det er jo med vant i Norge, ja. Men dommeren var jo litt, ikledd en litt spesiell, en spesielt antrekk. Han var jo egentlig, altså, et rødt antrekk, og med litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, liksom sånn som kongen over ja. Ja, skuldrene.
Ja, jeg fikk de assosiasjonene at det var litt sånn, eller litt sånn, jeg har sett sånne antrekk som brukes i sånne ordner og sånne, altså, hva heter det? De heter kanskje det?
Ja, det
tenkte jeg. Litt sånn, ja. Men han var jo veldig sånn nepp og veldig sånn øyehøyde med å snakke med de aktørene og sånn, men det var litt annerledes, ja, at han kom med den bekledningen.
Ja, det var litt sånn uniform, og man hadde jo parrykkene.
Han hadde parrykk.
Så får journalistene tilgang til flere interessante ting.
Det er jo Metropolitan Police da, som etterforsker saken. De sender ut ting som har blitt lagt frem for juryen i retten til media. Så da sender de ut en liten mappe, og det som da kom på dag 2 i retten, det var 2 videoer. Ganske sånne korte snutter egentlig, som viser man ser at det er en person som filmer, og så ser man en hånd, en, som har på seg noen oransje og svarte handsker, som tek opp og liksom viser litt rundt 2 håndvåpen. Og så ved siden av, det ser ut som at dette er på en slags hotellseng, og ved siden av pistolen så er det en, jeg synes det ser ut som en brødpose, med ammunisjoner som er knytt sammen. Så politiet mener jo at dette her er den tiltalte 19-åringen som viser frem våpna som han har skaffet seg da, i Storbritannia, inne på det hotellet som han ble pågrepet. Da. Og så ble det jo lagt ved et bilde av et tre som politiet har laget seg en liten sånn sirkel rundt et sted som de mener at han plukket opp. At det har vært et slags våpendepot da, som han fikk liksom instruks om å hente det han trengte. Og så har det også lagt ved litt kommunikasjon mellom den som de mener oppdragsgiver for det her, og det jo en som kobles til Foxtrot, og som faktisk ble pågrepet i Irak tidligere i år. Det en som heter Ali Shebab, som de mener har vært oppdragsgiveren til 19-åringen, og på signal så har han hatt brukernavnet Agent 47. Så en liten del av den meldingsutvekslingen som politiet mener er mellom de to, ble lagt frem i retten, hvor man ser at 19-åringen får instruksjoner, blant annet ved hvor han skal ta taxi og plukke opp ting. Da. Altså, politiet vil jo for alt det vært koble han til et drapsforbund. 19-åringen nekta jo straffskyld for drapsforbund, altså for å ha planlagt et drap på noen. Men han erkjenner jo og har vært i besittelse av våpen. Han ble jo pågrepet på hotellrommet med våpen og ammunisjon. Så den er jo på en måte krevende uansett å komme seg unna. Men det som er litt spesielt er jo at politiet ikke er klart å kunne fastslå hvem som skulle bli drept, eller når det skulle skje. Så det er jo det politiet, eller det er jo det påtalemyndigheten nå prøver, ikke sant, å koble han så tett som mulig til drapsplanlegging da, og et oppdrag som skulle utføres.
Sjekk ut seriene våre som ligger på Podme. Mandag la vi ut en episode om Steinar Vangen, mannen som har fortalt at han har hjulpet folk med å dø. Og så må du jo da få med deg denne serien som alle snakker om nå. De sier hun ble drept. Den ligger også på Podme. Marianne Vikås, Øystein Milli og produsent Vilde Forren var i London. Kristina Kvist og Kaja Maria Andreasen jobber også i Krimpodden. Og jeg heter Tor Erling Tømterud.